Labrīt, mīļie Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Skan raidījums Adventistu Vispasaules radio. Ar jums studijā šajā brīdī esmu es, Daina Kleimani. Ir klāt oktobra pirmais raidījums, un līdz ar to arī nākamais raidījums atklāsmes grāmatas izpētes ciklā, ko mums piedāvā radio pravietojuma balss un mācītājs Šons Bunstra. Pagājušos šī cikla raidījumos sākām pētīt otrajā nodaļā rakstītās vēstules dažādām draudzēm. Un šodien tuvāk aplūkosim Pergamas draudzei rakstīto vēstījumu. Lai svētīgas Bībeles studijas kopā ar Šonu Bunstru.
Palūkojieties uz kristietības vēsturi, īpaši viduslaikiem. Dažkārt kristiešiem kaunā jānok ar galvu par to, ko viņi ir darījuši. Kā gan mēs varam izskaidrot tumšos laikus saskaņā ar to gaismu, ko Jēzus devis evaņģēlijos? Kā mēs izskaidrojam moku kambarus un cilvēku sadedzināšanu? Bībele patiesībā paredzēja, ka mēs šīs lietas darīsim. Un šodien raidījumā pravietojuma balss es jums parādīšu, kur to var atrast. Romiešu autors Plīnijs reiz aprakstīja seno Pergamas pilsētu kā visspožāko Āzijas pilsētu. Kad mēs iedomājamies Āziju, mēs domājam par Ķīnu, Japānu, pat Indiju. Tomēr Pergama bija Mazāzijā, netālu no mūsdienu Turcijas. Un šī pilsēta patiešām bija spoža, jo tā atradās kalna galā. Tā bija diženā dzejnieka Homēra mājvieta. Tāpat tur dzīvoja arī vēsturnieks Herods. Pergama bija vieta, kurā vēlējās dzīvot izglītoti cilvēki. Iemesls tam bija tas, ka tajā atradās otra lielākā bibliotēka pasaulē. Pergamas bibliotēka ieņēma otro vietu uzreiz aiz Aleksandrijas bibliotēkas Ēģiptē. Tā bija ļoti veiksmīga vieta, zināšanu centrs. Akadēmiķi Ēģiptē pat kļuva greizsirdīgi par to, tādēļ kādu laiku pārtrauca sūtīt papirusu, tā laika papīru, uz Mazāziju. Tā viņi gribēja pielikt punktu pasaules otrās lielākās bibliotēkas izaugsmei. Tas nebija tikai zināšanu centrs, tas bija arī politiskās varas centrs Romas provincēji. Ja Romas Cēzars izsniedza pavēli, tad tā no sākuma tika izdota Pergamā un tikai tad atlikušajā Romas provincē. Tas stājās spēkā Pergamā, jo tur atradās Romas augstākā tiesa. Ja pret tevi tiktu izvirzītas nopietnas apsūdzības, pastāvēja diezgan liela iespējamība, ka tu nonāksi šajā pilsētā un ka Pergamas smiertiesneši tev piespriedīs nāves sodu, jo Pergamā atradās varas tronis. Atklāsmes grāmatas otrajā nodaļā Jēzus sniedz īpašu vēsti kristiešiem, kas dzīvoja Pergamā pirmā gadsimta beigās. Protams, jau iepriekšējās pārraidēs mēs atklājām, ka šīs vēstules ir vēstis visiem kristiešiem, kas tās nākotnē vēl lasīs. Katra vēstule attiecas uz noteiktu laika posmu. Efeza norādīja uz pirmā gadsimta draudzi, Smirna savukārt uz vajāšanām, apmēram no pirmā gadsimta beigām līdz ceturtiem gadsimtam. Ja jūs esat palaiduši garām pirmās pārraides, nesatraucieties. Dodieties uz mūsu mājaslapu un tur jūs atradīsiet visas iepriekšējās pārraides. Tomēr šodien es vēlos padziļināt lasīt Jēzus vēsti Pergamai. Atklāsmes 2.12. Un Pergamas draudzes eņģelim raksti, tā saka tas, kam zobens abās pusēs as. Atcerieties, katrā no šīm vēstulēm Jēzus sevi iepazīstina ļoti konkrētā veidā. Viņš izmanto arī simbolus no Atklāsmes grāmatas pirmās nodaļas, kur viņš pirmo reizi parādījās Jānim. Atklāsmes pirmajā nodaļā Jēzus Jānim parādīja visus simbolus, tomēr tālāk katrā vēstulē viņš izmanto dažus no simboliem, kas patiesībā ir ļoti specifisks katrai pilsētai. Šajā gadījumā Jēzus sevi iepazīstina kā tādu, kam ir abās pusēs as zobens. Tas ir ļoti piemērots ievads, īpaši pilsētai, kurā ir varas tronis. Pērgama bija Romas pilsēta, Cēzaram bija zobens, romiešu armijai bija zobens, tiem ir politiska autoritāte. Tomēr Jēzum ir vēl lielāka autoritāte, viņa vārdi ir zobens. Vēsturiski runājot, romiešiem ļoti patika apusgriezīgi zobeni. Ar laiku tie kļuva par augstākā politiskā spēka simbolu visā impērijā. Ja jūs apdraudējāt impērijas mieru un vienotību, nepaklausījāt varai, tad jūs varējāt zaudēt savu dzīvību. Šajā Romas impērijas varas kontekstā Jēzus raksta draudzei, kā augstākajai varai, sniedzotai daudz lielāku autoritāti nekā visiem Romas pārvaldniekiem. Jūs iespējams pamanījāt, ka Jēzus zobens nav viņam rokās. Patiesībā tas ir viņa mutē. Vismaz tā tas ir teikts Atklāsmes grāmatas pirmajā nodaļā. Kādēļ? Kādēļ gan zobens nāk ārā no Jēzus mutes? Ielieciet grāmatzīmi tepat Atklāsmes otrajā nodaļā un atšķiriet ar mani kopā Atklāsmes grāmatas 19. Nodaļu, un jūs redzēsiet, ka šī nav vienīgā vieta, kur varam redzēt šo simbolu. Aplūkojiet šo abrīnojamo Jēzus aprakstu Atklāsmes 19.13. Patiesībā šis apraksts sākas jau pirms 13. Panta, tomēr to mēs aplūkosim, kad tiksim līdz 19. Nodaļai. Tādēļ pagaidām izlasīsim tikai aprakstu, kurā Jēzus vada armiju karā. Tā ir vēl viena rakstvieta, kas iespējams pievērsa romiešu uzmanību, tomēr pagaidām aplūkosim 19. Nodaļas 13. Pantu. Viņš tērpies drēbēs, kas asenīs mērktas, viņu sauc Dieva vārds. Šis ir pamats tam, lai saprastu, kas ir zobens, kas nāk ārā no Jēzus mutes. Jēzus vārds ir Dieva vārds. Lasīsim tālāk 14. Pantu. Debesu karapulki sekoja viņam uz baltiem zirgiem, tērpti baltā tīrā audeklā. Balts ir šķīstuma simbols. 15. Pantā. No viņa mutes iziet as zobens, lūk, atkal pieminēt zobens, ar ko satriek tautas, viņš min Dieva visu valdītāja bargo dusmu vīna spaidu. Atklāsmes 19. Nodaļā aprakstīta Jēzus otrā atnākšana. Brīdis, kad būs par vēlu pārdomāt un grēciniekiem būs jādod sava dzīvība. Kad mēs nokļūsim līdz 19. Nodaļai, tad mēs pavadīsim daudz vairāk laika pie šīs tēmas, bet pagaidām mums ir tikai divas lietas, kurām jums vajadzētu pievērst uzmanību. Pirmkārt, Jēzus sevi sauc par Dieva vārdu. Un otrkārt, viņam ir zobens, kas iznāk no viņa mutes. Paturiet prātā šo informāciju un pašķiriet pāris lapuses atpakaļ savā bībelē. Atšķiriet vēstuli Ebrejiem 4. Nodaļu. Tajā es vēlos jums parādīt kaut ko ļoti svarīgu. Man šķiet, ka tas arī palīdzēs visu savilkt kopā. Neaizmirstiet par Atklāsmes grāmatas 2. Nodaļu. Mēs tajā pavisam drīz atgriezīsimies. Tomēr pirms tam mums jāaplūko Ebrejiem 4.12. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķird dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Kā kristieši sauc Bībeli? Par Dieva vārdu. Un Bībele pati sevi sauc par apusgriezīgu zobenu, kas griež katras problēmas tieši pašā sirdī. Efeziešiem 6. Nodaļā ir teikts, ka Dieva vārds ir gara zobens. Bībele saka, ka mēs varam uzticēties Dieva vārdam. Viņš nemelo, tajā nav nepatiesu vai sajauktu faktu. Viņš visu attēlo pareizi. Dieva vārds ir tīra patiesība, un dažkārt, kad nostājamies aci pret aci ar to, ko saka Dieva vārds, dažkārt tas iegriež tieši mūsu sirdī. Mēs varētu domāt, ka esam tādi vai šādi, bet Dievs saka, tu esi pazudis grēcinieks. Es varētu tikt kārdināts attaisnot savu rīcību draugu vai ģimenes priekšā, tomēr Dievu es neapmuļķošu. Viņa plāns atklās manu sirdi tādu, kāda tā ir patiesībā. Dieva vārds ļauj mums ieraudzīt sevi tā, kā Dievs mūs redz. Ja jūs lasāt visu Bībeli, un jums tas ir jādara, ja vēlaties saprast Atklāsmes grāmatu, ja jūs izlasīsiet visu Bībeli, tad jūs redzēsiet, ka Dieva vārds ticis apšaubīts kopš grēkā krišanas. Čūska ne tikai nostājās pret Dieva Ēdenes dārzā, bet gan iesēja šaubas par Dieva vārdu, sakot, Vai Dievs tiešām to teica? Bībele mums parāda zobenu, kas nāk no Jēzus mutes. Tas ir kā brīdinājums. Tas parāda, ka nav svarīgi, ko es teicu, ko tu teici vai ko teica jūsu mīļākais mācītājs. Svarīgākais ir tas, ko ir teicis Dievs. Un tā mēs runājam par zobenu, kas nāk no Jēzus mutes, Atklāsmes otrā nodaļa, par aso apusgriezīgo zobenu, kas simbolizē Dieva vārdu. Mēs, protams, zinām, ka Jēzus ir Dieva vārds, un Bībele apraksta viņu ar vārdiem, kas tiek minēti arī Jāņa evaņģēlijā, kur Jēzus tiek parādīts kā pasaules radītājs. Vēstulē Pergamas draudzei, kas atrodam Atklāsmes grāmatas otrajā nodaļā, Jēzus sevi sauc par Dieva vārdu, jo gara zobens nāk no viņa mutes. Tas parāda to, ko Jēzus vēlas pateikt šiem cilvēkiem. Viņš runā uz cilvēkiem, kuri bija sākuši pieļaut kompromisus. Vēstulē Efezas draudzei, Jēzus sevi parādīja kā tādu, kas staigā gar svečturiem, to, kurš nekad nepamet savu draudzi, lai gan fiziski viņš atradās debesīs. Vēstulē Smirnai Jēzus par sevi stāstīja kā par tādu, kurš ir miris un augšām cēlies, jo viņš zināja, ka draudzei būs jāiet cauri briesmīgām vajāšanām, kuras tām uzlika Romas impērija. Tomēr tagad mums ir šīs dīvainais notikums, jo 312. Gadā pēc Kristus, oktobrī, bija kāds vīrs vārdā Konstantīns, kurš pēkšņi iejāja Romā. Tajā laikā vēsturē Romas impērija bija sadalīta četrās daļās. Katrai daļai bija savs valdnieks. Viņiem bija vecākais, galvenais valdnieks Augusts austrumu daļā, kā arī pakļautais valdnieks Cēzars. Tas pats bija arī Rietumu impērijas daļā, Augusts, kas bija galvenais valdnieks, un Cēzars. Tomēr, kad Diokletiāns devās pensijā, kas tam laikam bija pilnīgi neierasti, impērija sadalījās vēl vairāk, notika cīņa par varu, un bija pat brīdis, kad impērija bija 6 vai 7 imperatori. 312. Gadā Konstantīns vēlējās saņemt visu varu sev. Romā dzīvoja kāds krāpnieks Maksentijs, kurš bija pārliecinājis senātu, ka viņam vajadzētu būt imperatoram. Tas ir lielisks stāsts, es gribētu kaut mēs varētu par to vairāk parunāt. Es stundām ilgi varētu par to runāt. Tomēr šodien svarīgi ir zināt to, ka Konstantīns uzvarēja kauju. Tas ir iemesls, kādēļ mēs vēl šodien zinām viņa vārdu. Tomēr šis stāsts nav tik vienkāršs. Kad viņa kareivi gatavojās pilsoņu karam, Konstantīns lika tiem uz vairogiem uzzīmēt Kairo, jeb Kiro. Kas tas tāds ir? Iespējams, ka jūs to jau esat redzējuši kaut kur. Tas izskatās kā P-burts, kurām pāri uzzīmēts X. Tas ir simbols, kuru jūs redzat daudzās kristiešu draudzēs. Tas patiesībā ir grieķu burts K, kuru izrunā kā CH, bet izskatās kā X. Otra puse ir grieķu burts RO, kurš izskatās kā P, bet izrunā kā R. Iemesls, kādēļ kristiešu draudzēs jūs šo redzat, ir tādēļ, ka pirmie divi burti ir tie paši, kas vārdam Kristus, jeb angliski CHR. Tomēr patiesībā tas nav kristiešu simbols, tam ir pagānu saknes, jo tas ir nācis jau pirms kristietības. Šie burti bija pirmie arī vārdā Hristus, kas nozīmēja uzvara vai labu veiksmi. Tas ir garš stāsts, un mums tam šodien nav laika. Tomēr jums jāzina, ka Konstantīns uzvarēja šo kauju un kļuva par Romas imperatoru. Pēc 10 gadiem viņš pastāstīja šo uzvaras stāstu baznīcas vēsturniekam Eisebijam. Un tad, 10 gadus vēlāk, viņš tam pievienoja svarīgu, būtisku detaļu, kas šo stāstu padarījusi par leģendāru. Kad mēs bijām ceļā uz tiltu, es palūkojos debesīs un redzēju tajās saules apspīdētu krustu un dzirdēju balsi, kas man sacīja, tu uzvarēsi šajā pusē. Konstantīns būtībā sacīja, ka kristiešu dievs viņam licis uzzīmēt šo simbolu uz vairogiem un ka Roma jāiekaro tieši viņam, kā kristiešu valdniekam. Šo stāstu 10 gadus neviens nezināja. Ir diezgan apšaubāms, ka tas patiešām tā arī notika, bet tā viņš to pasniedza. Protams, kad Konstantīns ienāca Romas pilsētā 312. Gadā, viņš atteicās pienest upurus Jupitera templī. Visi iepriekšējie imperatori to bija darījuši, tomēr tajā dienā likās, ka Konstantīns bija atteicies no savas pagānu reliģijas. Vai Konstantīns patiesi atgriezās pie kristietības, tas ir diskutables jautājums. Es personīgi domāju, ka viņš nebija patiesis kristietis. Viņš atteicās kristīties līdz pat nāves pēdējai dienai, un viņš bija nogalinājis vairākus savus ģimenes locekļus. Es domāju, ka mums pat ir vēsturiski pieraksti par to, kā viņa māte aizlūdza par viņa atgriešanos vēl pēc tam, kad viņš it kā bija kļuvis par kristietības piekritēju. Tādēļ es personīgi šaubos, ka viņš patiesi atgriezās. Tomēr vispārīgi runājot, mēs varētu teikt, ka Konstantīnam bija vājība pret kristietību. Iespējams, ka tas bija tādēļ, ka viņa māte patiesībā bija kristiete. Un vēstule Pergamai šeit kļūst ļoti svarīga. Kristietība piedzīvoja briesmīgas vajāšanas līdz pat 2. un 3. gadsimtam. Tomēr 313. gadā pēc Kristus Konstantīns pieliek punktu visām vajāšanām ar Milānas ediktu. 10 gadi jeb 10 pravietiskās dienas no atklāsmes 2:10 bija beigušās, un kristieši varēja brīvi praktizēt savu ticību jebkur visā impērijas teritorijā. Draudze pat sāka skatīties uz Romas imperatoru pēc palīdzības. Kad Dienvidāfrikā kristieši sacēlās un notika donatistu dumpis, draudze lūdza imperatoru tikt galā ar šo sacelšanos. Kad izcēlās ariānisma ķecerība un noteikti kristieši noliedza Kristus dievišķumu, jau atkal kristīgā baznīca vērsās pie Romas pēc palīdzības. Un tā sākās valsts un baznīcas apvienošanās. Un tas nebija īpaši labi bībeliskajai kristietībai. Konstantīna laikā vajāšanas beidzās, un pievienošanās draudzei kļuva par modas lietu. Tādēļ, ka imperatoram patika baznīca, daudzi pievienojās draudzei, jo cerēja iegūt kādu varu, un tādēļ draudze izgāja uz kompromisiem. Ja mēs atskatāmies uz baznīcas vēsturi, mums ir kauns, jo mēs nevaram noliegt, ka viduslaikos valsts kristiešu draudze darīja briesmīgas lietas. Mēs dedzinājām cilvēkus uz sārta, mēs tos spīdzinājām un iebiedējām, lai viņi izsūdzētu grēkus un lai viņi pateiktu pareizās lietas. Mēs varētu iziet cauri visai Bībelei un nekur tajā neatradīsim, ka Jēzus pavēlēja to darīt. Mums vajadzētu kaunēties par to, ko esam darījuši. Šī rīcība radās, kad Romas politika un baznīca apvienojās. Jo mēs sākām pielietot Romas imperatora metodes draudzē. Tieši par šo vēstures posmu runā Jēzus. Atklāsmes 2:13. Es zinu, ka tu dzīvo tur, kur Sātana tronis. Ja mums būtu vairāk laika, es aprakstītu, kā visa Pergama bija čūskas dieva templis, visa pilsēta bija šī dieva mājvieta, pagānu pielūksmes centrs. Kad Romas politika sajaucās ar kristiešu ticību, baznīcas rindās parādījās pagāniskās idejas. Jēzus turpina sakot, bet tu turies pie mana vārda un neaizliedz manu ticību, arī mana uzticīgā liecinieka Antipas dienās, kurš tika nokauts pie jums, kurš Sātans mājo. Šķiet, ka Jēzus runā par tiem kristiešiem, kuri pretojās pārmaiņām, kas notika draudzē, un turējās pie tā, kas centās palikt uzticīgi Dieva vārdam. Tomēr 14. pantā jūs pamanīsiet, ka arī viņiem ir iespēja krist kompromisā. Bet tas vien man ir pret tevi, ka tev tur ir daži Biljāma mācības turētāji, kas mācīja Balaku celt apgrēcību Izraēla bērnu vidū, ēst elku upurs un piekopt netiklību. Šo lasot nākas atzīt, ka tās ir diezgan nopietnas apsūdzības. Jo viscaur Bībelē Dievs lieto vārdus piekopt netiklību, lai aprakstītu mūsu neusticību viņam. Gan jaunajā, gan vecajā derībā Dieva cilvēki tiek aprakstīti kā tikumīga sieviete, Kristus līgava. Tomēr, kad Dieva tauta aizmaldās prom no dotās derības, kad mēs sākam izpatikt nepareizām mācībām un elku dieviem, Bībele mūs sauc par laulības pārkāpējiem. Tā saka, ka mēs krāpjam Dievu. Šeit, atklāsmes grāmatas 2. Nodaļā, mēs lasām brīdinājumu 4. un 5. Gadsimta kristiešiem, lai viņi paliek uzticīgi. Jēzus saka, esiet uzmanīgi. Jums būs jāsaskaras ar grūtībām, kas jūs kārdinās aiziet no Dieva. Jums būs jāsaskaras ar ceļiem, kas mēģinās jūs aizvest nepareizā virzienā. Par to tiek runāts šajā pantā, ka tiek pieminēta Biljāma mācība. Ja jūs atcerieties, Biljāms bija vecās derības pravietis, kurš uzgrieza muguru Dievam, jo vēlējās nopelnīt naudu. Balaks, Moāba ķēniņš, mēģināja viņu pierunāt nolādēt Izraēla bērnus. Tikai dievišķa iejaukšanās apstādināja šo visu. Kristiešu draudze pēc Konstantīna saskārās ar šo pašu kārdinājumu. Ļoti daudzi cilvēki pievienojās draudzei, lai gan patiesu atgriešanos tā arī nekad nebija piedzīvojuši. Viņi pievienojās politisku ieguvumu vai naudas dēļ, vai arī, lai vienkārši izpatiktu imperatoram, kurš it kā bija kristietis. Tomēr šie cilvēki patiesībā nepazina Jēzu, un viņi it nemaz negrasījās atstāt savas pagānu senās reliģijas. Viņi vienkārši visu savu dzīvi pārcēla uz kristiešu draudzi, bet nekas viņu ikdienā nemainījās. Godīgi sakot, kristiešiem tas arī bija kārdinājums, vienkārši ļauties tam, kas notiek, jo viņi tikko bija saskārušies ar gadsimtiem ilgām smagām mocībām, un tagad viss šita pavēršas viņiem par labu. Viņi sāka to visu apsvērt sakot, varbūt Dievs patiešām runājis Konstantīnu, varbūt šī ir debesu valstība uz zemes. Nav grūti iedomāties, ko cilvēki būtu varējuši domāt, jo mēs paši mūsdienās saskaramies ar tiem pašiem kārdinājumiem. Mēs sev iestāstām, ka ja mēs vienkārši varētu pielāgoties kultūrai, varbūt tad kristieši varētu pacelties augstāk un tikt pie varas un nodibināt debesu valstību jau uz zemes. Es to joprojām dzirdu vēlēšanu laikā, es to joprojām lasu kristiešu rakstos un dzirdu viņu vārdos. Mēs esam sākuši iziet uz kompromisu šajās bībeliskajās patiesībās, lai iegūtu uzplaukstošās kultūras pieņemšanu. Tieši tādēļ Pergama izteiktais brīdinājums attiecas arī uz mums. Pats vārds Pergama, ja jūs aplūkojat tā etimoloģiju jeb rašanos, nozīmē laulība. Šajā gadījumā mēs nerunājam par labu laulību. Kad mēs runājam par cilvēku laulību, mēs zinām, ka tā ir balstīta uz veselīgiem kompromisiem. Tomēr šajā gadījumā viss notiekošais vēsta par neveselīgu kompromisu. Tieši tādēļ Jēzus draudzei atgādina, ka tiem jāpieķeras Dieva vārdam, zobenam. Jūs netiksiet tiesāti pēc tā, ko sacīja Cēzars, bet gan pēc tā, ko saka Dieva vārds. Vēsturiski varētu pat teikt, ka pagānisms, Romas politika un kristietība savā starpā noslēdza laulību. Turklāt Pergamas pilsēta ir bijusi lieliska vieta, lai to pareizi ilustrētu. Sensenos laikos, kad seno pilsētu Babiloniju iekaroja persietis Kīrs, daudzi kaldeju priesteri, kuri bija mistisko Babilonijas reliģiju meisteri, bēga uz Mazāziju, lai glābtu savu dzīvību, un apmetās uz dzīvi pilsētā ar nosaukumu Pergama. Tā nu šī pilsēta kļuva par centru pagānu reliģijām. Tieši tur Babilonijas mistiskās reliģijas turpināja savu attīstības ceļu. Tomēr skumjākais stāsts, kuru jūs arī detalizēti varēsiet apskatīt tad, kad mēs tiksim līdz 17. nodaļai Atklāsmes grāmatā, ir par to, ka Dieva draudze iziet uz kompromisiem un tajā ienāk korupcija, līdz pat brīdim, kad tā tiek nosaukta par mistisko Babiloniju. Tā ir ļoti skumja attīstība mūsu kristietības vēsturē. Ieklausieties 15. pantā. Atklāsmes grāmatas 2. nodaļas 15. pantā. Tev tur ir arī daži Nikolaītu mācības cienītāji. Jūs iespējams atcerieties šos Nikolaītu mācības cienītājus, kad pētījām vēstuli Efezai. Galvenokārt Nikolaītu mācības piekritēji iedrošināja iziet uz kompromisiem ar vietējo kultūru. Viņi apgalvoja, ka Dievu morālie likumi nav svarīgi, ka mēs žēlastībā esam atbrīvoti darīt visu, ko mēs gribam. Viņi sacīja, ka šāda veida kompromiss palīdzēs kristietībai augt. Agrīnā draudze Efezā pretojās Nikolaītiem. Tomēr vēlāk Pergamas draudzē viņi ir diezgan iefiltrējušies, izlasiet vēlreiz 15. pantu. Tev tur ir arī daži Nikolaītu mācības cienītāji. Atgriezies, bet ja ne, tad es nākšu drīz pie tevis un karošu pret viņiem ar savas mutes zobenu. Atkal un atkal Jēzus mūsu uzmanību pievērš zobenam, kas iznāk no viņa mutes. Nevis tādēļ, ka viņš vēlas mūs iznīcināt, bet gan tādēļ, ka viņš vēlas mūs glābt. Ja Jēzus vienkārši gribētu visus iznīcināt, viņš taču mūs par to nebrīdinātu. Tomēr šis brīdinājums ir skaidrs. Cilvēkiem uzticēties nedrīkst. Katra ideja, katra jaunā filozofija jāpārbauda rakstiem. Atalgojums šīm pūlēm būs neticams. Izlasiet par to 17. pantā. ka mausis tas, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tam, kas uzvar, es došu no apslēptās mannas. Es viņam došu baltu akmeni, un uz akmens būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to dabū. Vēsturē mēs redzam, ka Dievs ir devis citu vārdu saviem izredzētiem ļaudīm, lai tiem parādītu, ko viņš no tiem sagaida. Jēkabs kļuva par Izrēlu, Ābrams kļuva par Ābrahāmu. Un tu? Ja tu paliksi kopā ar Jēzu, būs brīdis, kad Jēzus teiks, es zinu, kā tevi nosauc tevi vecāki, tomēr es par tevi vienmēr esmu domājis kā par. Un tad viņš jums iedod jaunu vārdu, kur jūs varat paturēt visu mūžību. Šīs vēstules galvenā doma ir šāda. Ilgtermiņā kompromiss nav izdevīgs. Vienkārši pavērojiet, kur mūs tas noveda jau tumšajos gadsimtos. Apslēptā manna bija manna, kas atradās vissvētākajā vietā templī. Tā simbolizēja pašu Jēzu, dzīvības maizi. Kad cīnītāji uzvarēja kādu maču lielajā arēnā, dažkārt imperators uzdāvināja uzvarētājam baltu oli ar viņa vārdu. Šis baltais olis šim cilvēkam piešķīra kādas īpašas privilēģijas. Ko tas nozīmē mums mūsdienās? Dievs mums saka, paliec uzticīgs, turies pie Jēzus, pie dzīvā Dieva vārda, un kādu dienu, pavisam drīz, arī viņš tev pasniegs baltu akmeni ar tavu jauno vārdu. Pat tad, ja tu to neesi pelnījis un nekad arī nenopelnītu, Jēzus tik un tā piedāvā tev visas savas ķēniņa valstības tiesības un privilēģijas, un viņš tevi aicina dzīvot un valdīt kopā ar viņu. Ticiet man, neviens kompromiss jums nekad neko šādu nedos. Mani sauc Šons Bunstra, un jūs klausījāties raidījumu pravietojuma balss.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radioprogrammu. Studēt Bībeli ir iespējams arī tiešsaistē, ienākot mājaslapā www.bibelestudijas.lv. Tur jūs varat atrast Bībeles studiju materiālus par dažādiem tematiem jums vēlamā formātā. Materiālus iespējams pētīt gan vienatnē, gan kopā ar konsultantu. www.bibelestudijas.lv piedāvā arī materiālu apustuļa Jāņa atklāsmes grāmatu, ko šodien pētījām kopā ar mācītāju Šonu Bunstru. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 un atkārtojums pirmdienās 10:30. Nākamais raidījums skanēs pēc nedēļas. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt mums elektroniski rakstot uz radio@baznica.lv. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Daina Kleimane. Saku jums uz sadzirdēšanos nākamajos raidījumos.